Pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās ar Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko un izskanējušiem aicinājumiem par nepieciešamību pastiprināt abvalstu integrāciju, ir izskanējis arī nemazums minējumi par to, ko šādi izteikumi varētu nozīmēt. Daži no analītiķiem prognozē Krievijas vēlmi atjaunot PSRS, pievienojot savu Baltkrieviju, citi runā par Baltkrieviju kā nākamo Maskavas ekspansijas upuri, vēl citi norāda, ka Putina iecerētās savienotās valsts izveide varētu kļūt par iegānstu, kā Putinam oficiāli noturēties pie varas arī pēc pašreizējo pilnvaru beigām, jo šī jau būtu pavisam cita valsts. Šī ziņas gada sākumā ir izraisījuši visai plašas diskusijas arī Baltkrievu sabiedrībā, un lai arī tiek atzīts, ka pamats šādām runām ir meklējums finansiālos apsvērumos, proti diskusijās par izdevīgākiem naftas un gāzes iegādes noteikumiem, netrūkst runu arī par to, vai Baltkrievijas sabiedrība šādam scenārijam vispār būtu gatava. Šodien, uzrunājot Baltkrievijas valdības pārstāvjus, Aleksandrs Lukašenko atgādinājis, ka abu valstu attiecību regulēšanai savulaik tika noslēgts dokuments par savienoto valsti. Taču Krievija esot atteikusies apstiprināt šajā dokumentā noteikto varas un pārvaldes institūciju, vienotās valūtas un politikas izveidi. Un to tagad atzīstot arī Vladimirs Putins. Tāpēc sarunas par iespējamo Krievijas un Baltkrievijas apvienošanu Lukašenko nosaucas par aiz ausīm pievilktām.
Речи об объединении быть не может.
Nekādu runu par apvienošanos nevar būt. Mēs ar Krievijas prezidentu esam vienbalsīgi uzsvēruši, ka pašlaik politiskajā dienas kārtībā šāda jautājuma nav. Ko darīt ar līgumu par savienības līgumu? Ir jāsēžas pie galda un jāskatās, ko mēs kopīgi, saskaņā ar līgumu bez jebkādas piediena, varam atrisināt. Baltkrievijas un Krievijas savienību mēs varam veidot tikai uz vienlīdzības principiem. Ne jau tāpēc, ka Lukašenko tā grib, kā tas tiek pasniegts Krievijā, bet gan tāpēc, ka tie ir jebkuras savienības izveides fundamentālie principi. Nav vienlīdzības, nav savienības.
Net sajūza.
Runājot par ekonomiskajām attiecībām ar Krieviju, Aleksandrs Lukašenko paudis viedokli, ka visas problēmas vairāk vai mazāk ir atrisināts. Šeit gan tiek norādīts, ka Krievijas nodokļu manevra laikā, ko plānots īstenot turpmāko 5 gadu laikā, Baltkrievija zaudēšot aptuveni 400 miljonu dolāru, vismaz šajā gadā. Taču tā nesot katastrofa. Taču 2015. Gadā līdzīgā gadījumā jau tika zaudēti 3,6 miljārdi, bet līdz 2025. Gadam summa var sasniegt pat 10,6 miljārdus dolāru. Minska tam nesot gatavu, un tieši tāpēc visus zaudējumus ir nepieciešams kompensēt. Baltkrievijas prezidents paziņojis par nepieciešamību organizēt alternatīvas naftas piegādes caur Baltijas valstu ostām. Lukašenko atgādinājis, ka šajā gadā ir plānots pabeigt divu Baltkrievu naftas pārstrādes rūpnīcu modernizāciju, kas ļautu Baltkrievijai iepirkt naftu turpmākai pārstrādei ne tikai no Krievijas. Ja Lietuva nebūšot gatava sadarboties ar Baltkrieviju, prezidents uzdevis vienoties par naftas iepirkšanu ar Latviju. Proti pārstrādāt naftu Novopolockas rūpnīcā, pēc tam apgādājot arī Baltijas valstis. Kā uzskata Lukašenko, Baltijas valstīm šāds risinājums būtu izdevīgāks nekā tagad, kad naftas produkti tiek iegādāti pasaules tirgū. Vienlaicīgi Aleksandrs Lukašenko aicinājis nepārspīlēt nodokļu manevru zaudējumu radītās budžeta problēmas, bet gan meklēt citu savotus, piebilstot, ka gadījumā, ja Krievija vēlas pazaudēt vienīgo sabiedroto rietumu virzienā, tā esot viņu izvēle. Uģis Lībiec, Latvijas radio.